My dear brethren,
ndugu zangu wapendwa, ni shangwe kuu kwangu kuwa nanyi katika mkutano wa dunia wa kuhani. Usiku wa leo nitazungumza kuhusu matayarisho ya kuhani kwetu na kwa wengine. Wengi wetu ushangaa wakati mwingine, je, niko tayari kwa jukumu hili katika ukuhani? Jibu langu ni ndio, umetayarishwa. Madhumuni yangu hivi leo ni kukusaidia kutambua matayarisho haya na kupata ujasiri. Kama mnavyojua, ukuhani wa Haruni ulidhihirishwa kama ukuhani wa matayarisho. Wengi wao ni mashemasi wadogo, walimu na makuhani kati ya miaka 12 na 19. Tunaweza kuwa matayarisho ya ukuhani kama yanayotokea katika miaka ya ukuhani wa Haruni, lakini Baba yetu wa mbinguni amekuwa akitutayarisha tangu tulipokuwa miguuni pake katika ufalme wake kabla tujazaliwa. Anatutayarisha usiku wa leo na ataendelea kututayarisha kadri tutakavyo mkubali. Madhumuni ya matayarisho yote ya ukuhani katika maisha kabla ya hapa na katika maisha haya ni kututayarisha na wale tunawahudumia kwa maisha ya milele. Baadhi ya mafunzo ya kwanza katika maisha ilikuwa ni pamoja na mpango wa wokovu na Yesu Kristo na upatanisho wake kama kiini. Tulifundishwa si tu kuhusu mpango, bali tulikuwa kwenye baraza ambapo tulichagua mpango. Kwa sababu ya utandu wa kusahau uliowekwa akilini mwetu, imetubidi kutafuta njia ya kujifunza upya katika maisha haya kile tulichojua na kutetea wakati mmoja. Sehemu ya matayarisho katika maisha haya imekuwa ni kupata ukweli huu ili tuweze kujitolea kwa njia ya agano. Hiyo imehitaji imani, unyenyekevu na ujasiri kwa upande wetu, pamoja pia na usaidizi kutoka kwa watu waliopata ukweli na kushiriki nasi. Inaweza kuwa ni wazazi wa misionari au marafiki zetu, lakini usaidizi huo ulikuwa sehemu ya matayarisho yetu. Matayarisho yetu ya ukuhani kila wakati hujumuisha wengine ambao wameandaliwa tayari kutupa fursa ya kukubali injili na kisha kuchagua kutenda kwa kuweka maagano ili kuweka injili ndani ya mioyo yetu. Ili kustahili kwa uzima wa milele, huduma yetu katika maisha haya ni lazima ijumuishe kwa kufanya kazi kwa mioyo yetu yote, akili na nguvu, na kujitahidi kuwatayarisha wengine kurudi kwa Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo sehemu ya matayarisho ya kuwa tutakayo kuwa nayo katika haya maisha itakuwa ni nafasi ya kuhudumia na kuwafundisha wengine. Inaweza kuwa ni kuwa walimu kanisani, akina baba wanaopenda na wenye hekima, washiriki wa jamii, wa mishonari wa Bwana Yesu Kristo. Bwana atatoa nafasi, lakini ikiwa tutakuwa tayari inategemea sisi wenyewe. Madhumuni yangu siku ya leo ni kudokeza baadhi ya chaguo muhimu zinazohitajika ili matayarisho ya ukuhani yaweze kufaulu. Machaguo mazuri ya mtu anayefundishwa na yule anayefundishwa hutegemea kuelewa jinsi Bwana anavyowatayarisha watumishi wake wa ukuhani. Kwanza anawaita watu, vijana kwa wazee, ambao wanaweza kuonekana kwenye macho ya ulimwengu na hata kwa wenyewe kuwa ni dhaifu na wa kawaida. Bwana anaweza kugeuza udhaifu huo ukaonekana kuwa nguvu. Kutambua haya hubadilisha jinsi kiongozi mwenye hekima atakavyochagua kufundisha, na inaweza kubadilisha jinsi mwenye ukuhani anavyoitikia nafasi za kukua anazopewa. Hebu tufikirie mifano kadhaa. Nilikuwa kuhani asiye na uzoefu katika wodi kubwa Askofu wangu aliniita kwenye simu Jumapili moja alasiri. Nilipojibu alisema, una muda wa kwenda nami? Nahitaji msaada wako. Alieleza tu kwamba alihitaji kwenda na mwenzi wake kumtembelea mwanadada ambaye sikumfahamu, lakini alikuwa bila chakula na alihitaji kujifunza jinsi ya kusimamia fedha zake vyema. Ninajua kuwa alikuwa na washauri wenye uzoefu katika uaskofu wake. Wote walikuwa na umri uliokomaa na wenye uzoefu mkubwa. Mmoja wao alikuwa mwenye biashara kubwa ambaye baadaye alikuwa rais wa mishe na kiongozi mwenye mamlaka. Mshauri mwingine alikuwa hakimu maarufu. Nilikuwa msaidizi wa kwanza wa askofu niliyeitwa majuzi katika jamii ya makuhani. Alifahamu kwa sikufahamu mengi kuhusu ustawi wa kanisa. Nilijua machache kuhusu management ya fedha. Sikuwa nimewahi kuandika hundi na sikuwahi kuwa na akaunti ya benki wala sikuwahi kuona bajeti binafsi. Hata hivyo, licha ya ukosefu wa uzoefu wangu, nilihisi kuwa alikuwa hana utani aliposema, nahitaji msaada wako. Nimekuja kuelewa kile ambacho huyo askofu mwenyewe alipata ufunuo. Aliona kwangu nafasi ya ajabu kutayarisha kuhani. Nina uhakika hakuona katika huyo kijana asiyefunzwa mshiriki wa baadaye wa uaskofu mkuu. Lakini alinishughulikia siku hiyo na siku zote nilivyomjua kwa miaka kama mradi wa matayarisho aliyopenda kufanyia kazi. Alionekana kufurahia, lakini ilikuwa kazi kwake. Katika kurejea nyumbani kwetu baada ya kumtembelea mjane, aliegesha gari. Alifungua maandiko yake yaliyokuwa yametiwa alama nyingi. Alinisahihisha kwa vema. Aliniambia nilihitaji kusoma zaidi ili kuelewa mengi. Lakini lazima aliona kuwa nilikuwa mnyonge na mwepesi kutosha kuweza kufunzwa. Hadi siku hii namkumbuka alivyonifundisha mchana ule. Lakini la zaidi ni kuwa ninakumbuka jinsi alivyokuwa na imani kwamba ningejifunza bora na kwamba ningekuwa bora. Aliona zaidi ya uhalisi nini niliyekuwa.
To want the Lord's help and to believe that it will come. Bishops,
maaskofu, marais wa mission, akina baba, wanaweza kuchagua kutumia uwezo huu. Niliona ikifanyika hivi majuzi wakati wa kushuhuda katika mkutano wa kufunga. Mshemasi alikuwa karibu kuwa mwalimu na kuacha washiriki wa jamii yake. Alishuhudia kwa hisia kuu katika sauti yake kuhusu kukua katika wema na nguvu wa washiriki wa jamii yake. Alisifu huduma yao. Kisha akasema kuwa alifahamu kuwa ameweza kuwasaidia mashemasi walipohisi kushindwa kwa sababu alikuwa amehisi kuelemewa alipoingia kwenye ukuhani. Hisia zake za unyonge zilikuwa zimemfanya kuwa na subira zaidi, huruma zaidi, na hivyo basi kuweza kuwaimarisha na kuwahudumia wengine. Katika miaka hiyo miwili, alikuwa amepata uzoefu na mwenye hekima. Alikuwa amejifunza kuwa kama rais wa jamii, alikuwa amesaidiwa na kumbukumbu dhahiri na wazi ya mahitaji yake mwenyewe alipokuwa mdogo kwa miaka miwili. Changamoto yake ya siku za usoni na yetu itakuja wakati kumbukumbu kama hizi zikififia na kuwa kiza kwa muda na mafanikio yetu. Paulo ni lazima aliona hatari hii katika ushauri wake kwa mwenzi wake kijana Timotheo. Alimtia moyo na kumfundisha katika matayarisho yake ya ukuhani, katika kumsaidia Bwana kuwatayarisha wengine. Haya ndiyo maandiko ambayo umesikia mara tatu leo hii. Kumbuka, kitu kikirudiwa sio kwamba ni mzaha. Sikia jinsi Paulo alivyomwambia Timotheo. mtu awe yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hadi nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kutumia karama iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kuwekewa mikono ya wazee. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, kwa maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikia pia. Paulo alitoa ushauri mwema kwa kwetu sote. Usijali kuona uzoefu kiasi gani, lakini fikiria kile juu ya usaidizi wa Mungu unaweza kuwa. Mafundisho ambayo Paulo anatuhimiza katika matayarisho yetu ya ukuhani ni kushiriki maneno ya Kristo na kustahili kupokea Roho Mtakatifu. Kisha tunaweza kujua kile Bwana angetaka kufanya na kupokea ujasiri kuifanya licha ya hali tunayokumbana nayo katika siku za usoni. Tunatayarishwa kwa huduma ya ukuhani ambayo itakuwa na changamoto zaidi wakati unavyokwenda. Miili na misuli yetu inazeeka tunapofanya hivyo. Uwezo wetu wa kujifunza na kukumbuka hupungua. Ili kuhudumia ukuhani ambao Bwana anatarajia kutoka kwetu, uhitaji nidhamu ya kibinafsi kila siku ya maisha yetu. Tunaweza kutayarishwa kwa jaribio hilo kwa kujenga imani kupitia huduma kila siku. Bwana ametupa fursa ya kujitayarisha kwa kile alichokiita kiapo na agano lihusianalo na ukuhani. Ni agano ambalo tunafanya na Mungu kushika amri zake zote na kutoa huduma kama vile angefanya kama angekuwepo hapa. Kuishi kulingana na kiwango hicho kadri tunavyoweza hujenga nguvu ya kiroho tunayohitaji kuvumilia hadi mwisho. Wafundishaji wakuu wa ukuhani wamenionyesha jinsi ya kujenga nguvu hiyo. Ni kujenga uzoefu wa kuendelea kupitia uchovu na uoga unaokufanya ufikirie kuacha. Wanasii wakuu wa Bwana wamenionyesha kuwa nguvu ya kuhudumu huja kutokana na kufanya kazi kupita pale wengine wanapoamua kupumzika. Ninyi viongozi wakuu wa ukuhani ambao mmejenga nguvu hiyo ya kiroho katika ujana wenu, bado wakati nguvu za mwili zinapofufia. Ndugu yangu mdogo alikuwa katika safari ya kikazi uko Utah. Alipata simu kutoka hotelini kwake. Ilikuwa kutoka kwa Rais Spencer W. Kimball. Ilikuwa usiku baada ya kazi ndefu sana. Rais Kimbo alianza mazungumzo hivi: nilisikia kuwa uko mjini. Najua ni usiku na kuwa unaweza kuwa kitandani sasa, lakini unaweza kunisaidia? Ndugu yangu alienda: naomba kama msaidizi wangu usaidie hali ya makanisa katika mji. Kaka yangu akiwa hana ujuzi wa kanisa na miaka baadaye nilipokea mwito kama huo usiku nikiwa hotelini huko Japani. Nilikuwa mkuu wa kitengo cha elimu ya kanisa. Nilijua kuwa Rais Gordon B. Hinckley alikuwa akikaa mahali karibia na hoteli hiyo akiwa na kazi nyingine huko Japani. Nilijibu simu mara moja tu baada ya kulala kitandani ili kupumzika nikiwa nimechoka baada ya kufanya kazi nilizokuwa nimepangiwa mchana. Rais Hinckley aliuliza kwa sauti yake ya kufuru, kwa nini unalala wakati huu? Mimi bado nipo hapa nasoma nakala ambayo tumeulizwa kuhakiki. Kwa hiyo niliamka na kuendelea na kazi, ingawa nilijua kuwa Rais Hinckley angetoa uhakiki bora wa nakala hiyo kuliko mimi. Lakini kwa njia moja alinifanya kuhisi kuwa nahitaji msaada wake. Rais Thomas S. Monson katika mwisho wa karibu kila mkutano umuuliza katibu wake Muktas, je, niko sahihi katika kazi yangu? na utabasamu kila mara akijibu ndio raisi. Tabasamu la kufurahisha la Rais Monson hunitumia ujumbe kunifanya kufikiri kuna jambo ninaloweza kufanya zaidi katika kazi zangu, halafu narejea ofisini kwangu kufanya kazi. Walimu wazuri wamenionyesha jinsi ya kujitayarisha kuweka kiapo na agano wakati muda na umri ufanya kuwa ngumu zaidi. Wamenionyesha na kunifundisha jinsi ya kuwa na nidhamu na kufanya kazi kwa bidii nikiwa na nguvu na afya. Siwezi kuwa mtumishi mkamilifu kila saa, lakini ninaweza kujaribu kuweka bidii zaidi kuliko nilivyofikiria. Kwa tabia hiyo niliyoanza mapema, nitatayarishwa kwa majaribu baadaye. Wewe na mimi tunaweza kutayarishwa kwa kuweka kiapo na agano letu kupitia kwa majaribu ambayo yakija tukiwa tunakaribia mwisho wa maisha. Niliona ushahidi huu katika mkutano wa kitengo cha elimu. Rais Spencer W. Kimball kwa wakati huo alikuwa ametoa miaka ya huduma huku akivumilia changamoto za kiafya ambazo Ayubu tuangelewa. Alikuwa akiongoza mkutano asubuhi hiyo. Ghafla aliacha kuzungumza, akijibwa kwenye kiti chake, macho yake akayafunga. Kichwa chake kikaanguka kifuani kwake. Nilikuwa nimeketi pamoja naye. Mzee Holland alikuwa karibu nasi. Sote wawili tulisimama ili kumsaidia. Tuliamua kumbeba. Licha ya kosa uzoefu, tuliamua kumbeba akiwa bado ameketi kwake, kwenda ofisini kwake iliyo karibu naye. Na kiti kilikuwa kizito sana pia. Alikuwa mwalimu wetu katika wakati huo wa shida. Pamoja na mmoja wetu akiinua sehemu moja ya kiti, na tulitoka nje ya chumba cha mkutano kwenda kwenye ukumbi, macho yake akiwa nusu wazi na bila shaka akiwa bado na kizungugu, alisema, tafadhali kuweni waangalifu msiumize migongo yenu. Tulipofika karibu na mlango ofisini kwake, alisema, nahisi vibaya kuwa nilivuruga mkutano. Dakika chache baada ya kumfikisha ofisini kwake, alituangalia na kusema, amdhani kuwa mnafaa kurudi mkutanoni? Tuliondoka na kuharikisha kurudi kwenye mkutano, kutukiwa kuwa kuwepo kwetu kulikuwa kwa maana kwa bana. Rais Kimbo taki utosoni kwake alikuwa amejisukuma kupitia mapungufu yake kuvumilia ili kumhudumia na kumpenda Bwana. Ilikuwa tabia iliyodumu hata alipohitajika, na hivyo aliweza kuwa alikuwa tayari kutufundisha na kutuonyesha jinsi ya kufundisha kiapo na agano kwa matayarisho ya utaratibu wa miaka kadhaa, tukitumia nguvu yetu kwa kile kinachoonekana kama kazi ndogo ya matokeo madogo. Ombi langu ni kwamba tutaweza kuweka maagano yetu ya ukuhani na kujistahilisha kwa uzima wa milele pamoja na wote tulioitwa kuwafundisha. Ninawaahidi kuwa ukifanya yote hayo, Mungu ataidhinisha nguvu zako na hekima yako. Atakupa uzoefu. Na shuhudia kwamba Mungu Baba Mungu anaishi na anakupenda. Anakufahamu. Yeye na mwanae aliyefufuka na kutukuzwa, Yesu Kristo, alimtokea mvulana asiyokuwa na uzoefu, Joseph Smith. Walimwamini na urejesho wa utimilifu wa injili ya kanisa na kanisa la kweli. Walimtia moyo alipohitaji. Walimwacha ahisi kuadhibiwa kwa upendo ambako ungemleta chini ili kumuinua. Walimtayarisha na wanatutayarisha kwa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kuelekea utukufu wa Celestia, ambao ni malengo na sababu ya huduma zote za ukuhani. Nawaachia baraka yangu kuwa muweze kutambua nafasi tukufu ambazo Mungu amewapa katika kuwaita na kuwatayarisha kwa ajili ya utumishi wake na utumishi wa wengine. Katika jina la kiongozi na mwalimu wetu mpendwa, Yesu Kristo. Amen.